Այս չնախատեսված անշահախնդրությունը հուզեց արդյունաբերողին։ Նա հարկային տեսուչի պաշտոն խոստացավ նրան, մուծելով պետք եղած գրավականը, և Մարտինոնը 1850 թվականի մայիսին ամուսնացավ օրիոր Սեսիլի հետ։ Պարահանդես շեղավ։ Նորապսակները նույն երեկոյան իսկ մեկնեցին Իտալիա։ Հաջորդ օրը Ֆրեդերիկը այցելություն տվեց Տիկին Դամբրիոզին, և այն տպավորությունն ունեցավ, որ նա սովորականից ավելի գունատ է։ Ինչ որ դատարկ բաների համար մի քանի անգամ խստիվ հակաճառեց երիտասարդին։ Ընդհանրապես, բոլոր տղամարդիկ եսասեր են։ Բայց և այնպես նրանց մեջ կան նաև անձնվերներ, թեկուզ օրինակ ինքը։
«Պահ, դուք էլ բոլորի նման եք»։
Նրա աչքերը կարմրել էին, ուրեմն լաց էր եղել։ Ջանած ժպտալ.
«Ներեցեք, ես իրավացի չեմ, տխուր մտքեր հաճախեցին ինձ»։
Ֆրեդերիկը ոչինչ չէր հասկանում։
«Համենայն դեպս, այս տիկինը իմ կարծածի չափ ուժեղ չէ»,  մտածեց նա։
Տանտիրուհին զանգ տվեց, որ ջուր բերեն։ Մի ում պառավ, բաժակը ետ ուղարկեց, հետո տրտնջաց ծառաներից։ Զվարճացնելու համար նրան Ֆրեդերիկը ինքն իրեն սպասավորի տեղ առաջարկեց, վստահեցնելով, որ կարող է ափսե մատուցել, կահույքի փոշին սրբել, զեկուցել հյուրերի մասին, մի խոսքով, սենեկապան լինել կամ էլ ավելի շուտ վարձու որսորդ, թեև նրանց օրը անցել է։ Կուզեր նաև աքաղաղի փետուրներով գլխարկած կանգնել նրա կարգի ետնամասում։
«Ապա ինչքան վեհապանցորեն, մի շնիկ գրկած, կհետևեի ձեզ»։
«Լավ տրամադրության մեջ եք», ասաց Տիկին Դամբրիոզը։
«Բայց միթե խնդրություն չէ», պատասխանեց երիտասարդը։ «Ամեն բան լուրջի առնելը. առանց այդ էլ շատ են ցավերը. Պետք չէ նորերը հերյուրել. կյանքում ոչինչ մի արցունքի շիտ անգամ չարժե»։
Կարծես հավանություն հայտնելով, Տիկին Դամբրիոզը բարձրացրեց հոնքերը։ Զգացումների այս հանգիտությունը խրախուսեց Ֆրեդերիկին։ «Երբեմնի ձախորդությունները հստակատեսություն էին սովորեցրել նրան», շարունակեց։
«Մեր նախնիները գիտեին ավելի լավ ապրել. ինչու անձնատուր չլինել ներքին մղումին, վերջի վերջո սերը ինքնին այնքան էլ կարևոր չէ»։
«Բայց անբարոյական է ձեր ասածը»։
Նա թե կնկավ բազմոցի վրա։ Ֆրեդերիկը նստեց եզրին, համարյա հպվելով նրա ծնկներին։
«Միթե չեք տեսնում, որ ես սուտ եմ ասում. չէ՞ որ կանանց դուր գալու համար հարկավոր է ծաղրածուի անփութություն խաղալ, կամ էլ մոլեգնել ինչպես ողբերգության մեջ. կանայք ծիծաղում են մեզ վրա, երբ մենք պարզապես ասում ենք, թե սիրում ենք իրենց. ինձ թվում է, թե այն չափազանցությունները, որ զվարճացնում են նրանց, սրբապղծում է իսկական սերը. ի վերջո չգիտես, թե ինչպես արտահայտես սերդ, հատկապես այնպիսի կանանց առջև, որոնք շատ խելացի են»։
Տիկին Դամբրիոզը կիսախուպ աչքերով նայում էր նրան։ Ֆրեդերիկը իջեցրեց ձայնը, հակվելով նրա դեմքի վրա։
«Այո, ես վախենում եմ ձեզնից, գուցե վիրավորում եմ ձեզ, ներեցեք»։ «Ես չէի ուզում ասել այս բոլորը, իմ մեղքը չէ»։ «Ախր դուք այնքան գեղեցիկ եք»։
Տիկին Դամբրիոզը փակեց աչքերը, և Ֆրեդերիկը ապշեց, թե ինչքան հեշտ եղավ իր հաղթանակը։ Այգում մեղկորեն սոսափող ծառերը անշարժացան։ Անխլիր տամպեր երկար ու կարմիր երիզներ էին գծում երկնքում, և աշխարհում կարծես ամեն ինչ արկախ վիճակում էր։ Նա տարտամորեն այսպիսի երեկոներ մտաբերեց, լեցուն նույն ու նման լռությամբ։ Այդ որտեղ էր։ Ծունկի եկավ, վերցրեց նրա ձեռքը և հավերժական սիրո երդում տվեց։ Իսկ հետո, երբ արդեն մեկնում էր, Տիկին Դամբրիոզը նշանացի կանչեց նրան և շատ մեղմ ասաց.
«Ճաշի եկեք այսօր, մենակ կլինենք»։
Երբ Ֆրեդերիկը սանդուղքով իջնում էր, այն տպավորություն ուներ, որ ուրիշ մարդ է դարձել, որ ջերմոցների բուրավետ և տաքուկ մթնոլորտն է պարուրում իրեն, և թե ինքը վերջնականապես թևակոխում է պատրիկյան սիրային դավաճանությունների և բարձրաշխարհի քարտավանքների միջավայրը։
այնտեղ առաջին տեղը գրավելու համար բավական է մի կին, ինչպես հենց այս մեկը։ Անկասկած, գործունեության և իշխանության ծարավի, բայց ամուսնացած միջակ մի մարդու հետ, որի համար շատ բան է արել։ Տիկին Դամբրյոզը ով գիտե, գուցե ցանկանա առաջնորդել ավելի ուժեղ մեկին։ Հիմա անկարելի ոչինչ չկար։ Ֆրեդերիկը զգում էր, որ կարող է 200 մղոն քառատրոպ վարգել։ Գիշերները շարունակ անխոնջ աշխատել։ Սիրտը բերնեբերան լեցուն էր հպարտությամբ։ Նրա առջևից, մայթով, հին վերարկու հագած մի մարդ էր քայլում գլխահակ։ Այնպիսի նկուն կերպարանք ուներ, որ Ֆրեդերիկը քայլեր արագացրեց և շուռ եկավ։ Մարդը վեր առավ գլուխը։ Դելորյան էր։ Մնում էր վարանոտ։ Ֆրեդերիկը վզին փաթաթվեց։
«Ախ, իմ խեղճ բարեկամ, միթե դու ես»։
Եվ նրան տարավ իր տունը, հարցերի տարապ տեղալով վրան։ Լեդրյու Ռոլենի նախկին կոմիսարը նախ պատմեց, թե ինչպիսի չարչարանքներ է կրել։ Քանի որ պահպանողականներին եղբայրություն է քարոզել, իսկ սոցիալիստերին հարգանք օրենքների նկատմամբ, ուստի ոմանք կրակել են վրան, ուրիշները կախաղանի պարան են բերել։ Հունիսյան դեպքերից հետո առանց ձևականության պաշտոնանք են արել իրեն։ Նետվել է դավադրական գործի մեջ, բայց Տրուայում գրավել են զենքերը։ Հանցանշանների չգոյության պատճառով ազատ է արձակվել։ Հետո հեղափոխական կոմիտեի հրահանգով ուղարկվել է Լոնդոն, ուր իր զինակիցների հետ կաքու կռիվ է սարքել մի ճաշկերույթի ժամանակ։ Փարիզ վերադարձին,
«Ախր ինչու ինձ մոտ չեկար»։ «Դու երբեք տանը չէիր լինում. քո դռնապանը մի տեսակ խորհրդավոր էր պահում իրեն. անելիքը չգիտեի. Եվ հետո չէի ուզում, որ ինձ սպարտված տեսնեիր»։
Ափ է առել դեմոկրատիայի դռները, բայց ամենուրեք մերժվել է։ Հավատք չի ներշնչել մարդկանց, և ահա հարկադրված վաճառել է իր ժամացույցը, գրքերը, սպիտակեղենը։ Անկեղծորեն, ավելի լավ է սատկել Բելիլի տաժանավայրում Սենեկալի հետ։ Ֆրեդերիկը, որ այդ րոպեին փողկապներ կապում, կարծես այնքան էլ չհուզվեց այս լուրից։ «Օ, ուրեմն աքսորվել է մեր բարի Սենեկալը»։ Դելորյան, նախանձագին աչքացելով պատերը, պատասխանեց.
«Ամեն մարդ քո բախտը չունի»։
«Ներիր ինձ», ասաց Ֆրեդերիկը, առանց նկատելու ակտարկությունը։
«Բայց ես հիմա դրսում եմ ճաշում. քեզ համար սեղան կդնեն.
Պատվիր իր ուզածդ և քնիր իմ մահճակալին»։ Այսքան անկեղծ սիրուց Դելորյայի դառնությունը չքացավ։
«Քո մահճակալին»։ «Բայց քեզ համար նեղ կլինի»։
«Ոչ, ոչ, ես մի հատ էլ ունեմ»։
«Դե եթե այդպես է, շատ լավ»։
Պատասխանեց փաստաբանը ժպտալով։ «Որտեղ ես ճաշում»։
«Տիկին Դամրյոզի մոտ»։ «Չլինի թե դու մեկ էլ տեսար»։
«Շատ հետաքրքրասերն ես»։ Ասաց Ֆրեդերիկը մի այնպիսի ժպիտով, որ հաստատում էր այս ենթադրությունը։ Հետո ժամացույցին նայելով կրկին նստեց.
«Ահա այսպիսի բաներ, բայց դու մի հուսահատվիր, ժողովրդի հին պաշտպան»։
«Աստված մի արասե, թող հիմա էլ ուրիշները զբաղվեն այդ գործով»։ Փաստաբանը բանվորների ձեռքից շատ նեղություն էր քաշել քարածուխով հարուստ իր գավառում և ատում էր նրանց։ Մեն մի հանքահոր իր ժամանակավոր կառավարությունն էր ընտրել և հրահանգներ էր տվել նրան։
«Ասենք, նրանք ամեն տեղ էլ իրար արժեն, Լիոնում, Լիլում, Հավրում թե Փարիզում»։ «Ախր արտասահմանյան ապրանքների մուտքը արգելել ցանկացող գործարանատերերի օրինակով, այդ պարոններն էլ պահանջում են, որ երկրից արտաքսեն անգլիացի, գերմանացի և բելգիացի բանվորներին»։ «Իսկ գալով սույն պարոնների խելքին»։ «Արդ, վերահաստատման օրոք ինչի հանգեցրին նրանց ենթավարպետային նշանավոր ընկերությունները»։ 1830 թվականին նրանք ազգային գվարդիայի մեջ մտան և նույնիսկ չմտածեցին իրենց ենթարկել նրան։ Իսկ 48-ի սկզբին ի հայտ չեկան արհեստավորական արտադրամասեր, յուրաքանչյուրը իր դրոշով։ Նրանք նույնիսկ պահանջում են միայն իրենց շահերը պաշտպանելու կոչված պատգամավորներ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես շաքարի գործարանների ներկայացուցիչները։ Նրանք միայն ճակնդեղի համար են գլուխ ճաքեցնում»։
«Էհ,
Սիրտս խառնում է այդ սինլքորներից, որոնք փոխտիփող երկրպագում են Ռոբեսպիերի կառավարանին, կայսրի մույկերին, Լուի Ֆիլիպի հովանոցին. այո, զզվել եմ այդ խաժամուժից, որ հավերժորեն հավատարիմ է նրան, ով մի պատարհաց է գցում իր բերանը. Դեռ մինչև հիմա գորգորում են Տալեյրյանի և Միրաբոյի ծախվածության մասին, բայց ներքևի հանձնակատար անգամ 50 սանտիմով կվաճառեր հայրենիքը. Է, ինչպիսի սխալ գործեցինք. Պետք էր 4 ծայրից ամբողջ Եվրոպան հրկիզեինք.
Ֆրեդերիկը առարկեց.
Կայծի պակաս կար. Դուք ընդամենը մանր բուրժուաներ էիք, իսկ ձեզնից լավագույնները իմաստակներ, գալով բանվորներին. Ահա թե ովքեր իրավունք ունեն տրտընջալու, որովհետև եթե չհաշվենք բյուջեից ետ գցած այն 1 միլիոնը, որ դուք ստորագույն շողոքորթությամբ ընծաբերիք նրանց, և դեռ ձեր ճամարտակությունները, դուք ոչնչից ոչինչ չարեցիք այդ մարդկանց համար. Հաշվեգրքույկը գտնվում է գործատիրոջ ձեռքին, բանվորը ստորադիր է մնում իրեն վարձողին, քանի որ իր խոսքին չեն հավատում. Մի խոսքով, ինձ թվում է, թե հանրապետությունը հին է. Ով գիտե, թերևս միայն ազնվականությունը կամ էլ մի առանձին անհատ կարող է իրագործել առաջադիմությունը. Նախաձեռնությունը միշտ էլ վերևից է եկել. Ինչ էլ ասեն, միևնույն է, ժողովուրդը անչափահաս է.
«Գուցե ճիշտ է ասածդ»,
հարեց Դելորյեն.
Ըստ Ֆրեդերիկի, քաղաքացիների մեծամասնությունը միայն հանգստության է ծարավի, և պահպանողականներն են, որ հաջողության հավանականություն ունեն. Բայց այդ կուսակցության մեջ նոր մարդկանց պակաս է զգացվում. «Եթե դու որպես թեկնածու հանդես գայիր, վստահ եմ»։
«Իսկ ինչու ոչ դու, ի՞նչ է քեզ խանգարում, ինչու ինքդ պատգամավոր չդառնաս.
Օբի նահանգում լրացուցիչ ընտրությունների պատճառով ազատ տեղ կա. Օրենսդիր ժողովի պատգամավոր ընտրված Դամբրիոզը ուրիշ շրջանի ներկայացուցիչ է. Ուզում ես ինքը զբաղվեմ այս խնդրով. Ահագին ծանոթներ ունեմ գինեպանների, ուսուցիչների, գրագիրների և նրանց պետերի մեջ. Եվ հետո կարող ես ուզածդ կլեցնել գյուղացիներին»։ Ֆրեդերիկը զգում էր, թե ինչպես է վերարծարծվում իր փառասիրությունը. Դելորյեն ավելացրեց.
«Գոնե ինձ համար մի տեղ գտնեիր Փարիզում»։
«Օ, պարոն Դամբրիոզի միջոցով դժվար չի լինի գլուխ բերել այդ գործը»։
«Ի դեպ, քանի որ խոսում էինք քարածուխի մասին»,
շարունակեց փաստաբանը.
«Ինչ եղավ նրա քարածխային ընկերությունը»։
«Հենց այդպիսի մի զբաղմունք ինձ ձեռք կտար. թե օգուտ կբերեի նրանց, թե անկախ կլինեի»։
Ֆրեդերիկը խոստացավ օրերս բանկիրի մոտ առաջնորդել նրան. Տիկին Դամբրիոզի հետ գլուխ գլխի ճաշը աննման էր. Ֆրեդերիկի դիմաց նստած, նա ժպտում էր սեղանի դրված ծաղկալից կողովի վրայից, կախված լամպի լույսի տակ. Անտարակույս դեռ միմյանց չվստահելով քիչ էին խոսում, բայց հենց որ սպասավորները հեռանում էին թիկնադարձ, շուրթերի ծայրով համբույրներ էին ուղարկում իրար. Ֆրեդերիկը խոսք բացեց թեկնածության ծրագրի մասին.
«Օ, տիկին Դամբրիոզը հավանություն տվեց. նույնիսկ խոստացավ ամուսնու աջակցությունն ապահովել»։ Երեկոյան մի քանի բարեկամներ եկան շնորհավորելու և ցավակցելու նրան. ով գիտե, գուցե նա շատ է վշտացած իր զարմուհուց բաժանվելով. ինչպես էլ լինի, նորապսակները հիանալի արեցին, որ հարսանեկան ուղևորության դուրս եկան. հետո կծնվեն երեխաներ, հոգսերը կուտեն իրար. Բայց Իտալիան չի համապատասխանում այն պատկերացմանը, որ կազմել են նրա մասին. ասենք նրանք տակավին պատրանքների տարիքում են, մանավանդ որ մեղրամիսը ամեն բան գեղեցկացնում է։ Բոլորից երկար մնացողները եղան Դ. Գրեմոնվիլը և Ֆրեդերիկը։ Դիվանագետը չէր ուզում դուրս գալ, վերջապես կեսգիշերին ոտքի ելավ։ Տիկին Դամբրիոզը Ֆրեդերիկին նշան արեց, որ գնա նրա հետ։ Եվ այդ հնազանդության համար շնորհակալություն հայտնեց մի ձեռքսեղմումով, որ ավելի քաղցր էր, քան մնացած բոլորը։ Սպարապետը իտես նրան ուրախության միջի չարցակեց։ արդեն ժամը 5-ից սպասում էր։ Չքմեղանալով, Ֆրեդերիկն ասաց, թե իսեր Դելորիեի հարկավոր էր որոշ քայլեր առնել։ Հաղթական դեմք ուներ, կարծես լուսապսակ էր կրում, որից շլացավ Ռոզանետը։ Գուցե պատճառը սև հագուստը է, որ քեզ շատ է սազում. Բայց ես քեզ երբեք այսքան գեղեցիկ չեմ տեսել.
Ինչքան գեղեցիկ ես.
Եվ քնքշանքի մի պորտկումով ինքն իրեն երթուն տվեց այլևս ոչ ոքի չպատկանել, ինչ էլ լինի, թեկուզև սատկի դժվարության մեջ։ Ռոզանետի գեղեցիկ խոնավ աչքերը պճլտում էին մի այնպիսի ներզոր տարփանքով, որ Ֆրեդերիկը իր ծնկների վրա քաշեց նրան և մտածեց.
«Ինչպիսի ստոր արարած եմ ես»,
հոգում ծափող չունելով իր անբարոյությունը։